Jeliba Jabala ni filɛbaaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli b'aw ye ko kura ka yira la ka fɔ ni y'aw ka jɛmukan waati selen jɛmukan bɛ sigi aw ye jumadon n'a fɔ ni ɲɛgɛn ɲɛ 20 mana tɛmɛ sanga ɲɛ 30 walasa an ka se ka kuma jamana kunka ko kan jɛmukan yɛrɛ n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ko jama ko di ni Ala sɔnna ni waati na an bɛna a jɛmu sigi walasa ani an ka maa welelenw ni waati na an ka se ka babu sigi ka se ka kuma jamana kunka ko kan donc o siratigɛ kɔnɔ i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama ni waati na babu minnu kɔni bɛ yen o tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ ni waati na min ye ni waati na min ye min ye municipal interim an bɛ se k'a fɔ municipal interim min ye détat ye ministre de l'administration territoriale ni waati na min ye colonel Abdoulaye Maiga ye ale kɔni kun taara min ye Nations Unies na walasa ka se ka taa kuma jamana kunkanko kan donc o siratigɛ kɔnɔ an y'a ye ale yɛrɛ ka nali ni waati na maaw bɔra walasa ka se ka bisimila an da bɛna don discours na sabula a ye discours min kɛ Nations Unies na kuma caman bɛɛ bi k'i ta fɔ n'ala sɔnna an da bɛna don o la ko o walawala ni waati in fana na ni bɛɛ b'a kalama cogo min ni bɛ se ka fɔ ni waati na min ye après le 17 attaque min kɛra aéroport fara min ye ni waati na école de gendarmerie la an y'a ye ka fɔ wulikajɔw kɛra président yɛrɛ adresse Vendela a ye kuma caman fɔ o kɔfɛ conseil de dépense kɛra an y'a ye yɛlɛmaw bɛ ka don ko la sabula an bɛ se ka fɔ aéroport bi bɛ na a sécurité kun bɛ mɔgɔ minnu bolo an y'a ye yɛlɛma donna walasa ka di min ye sécurité présidentielle ma olu ko u wasa don a la da bɛna don o la mun bɛ se ka kɛ tuguni ka fɔ ni ɲɔgɔnna u kana se ka an sɔrɔ n'ala sɔnna da bɛna don o la fo ka taa adiya ni waati na. Ka yira k'a fɔ maa bɛɛ fana kun sigilen bɛ ka yuruguyurugu dossier min kɔnɔ min kumaw bɛ mɔgɔ caman da min an bɛ se k'a fɔ meeting ni fɛnw yɛrɛ bɛɛ kɛra ni a ye min yɛlɛ 1230 milliards min fɔra ko yurugula achat d'avion présidentiel o kumaw dossier kɔni da yɛlɛla bi kiribolo an y'a ye sorti fɔlɔw kɛra min ye madame Boire Fili Sisogo bi ale ye accusé principal ye an y'a ye bi bi na ale kɔni ye a taw yira ani directeur de trésor bi bi na olu kɔni bɛ baara la ɲɔgɔnna yen nɔ fɔlɔ n'ala sɔrɔ impression fɔlɔ min bɔra an bɛ se ka min faamu a la fo ka taa nin waati na maa 11 min ye politique mɔgɔw ye olu kɔni minɛna nin waati na ka bila bɛrɛ la o kɔnɔna an y'a ye médiation caman kɛra min ye haut conseil islamique président ɲɛmaba Cheikh Ousmane Adana Haidara ale yɛrɛ kun bilara contribution na walasa lafiya bɛ se ka sɔrɔ nu ta la cogo min nka a bɛɛ lata bi bi na an bɛ se ka fɔ ni maa 11 olu kɔni bɛ kaso la fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka kɛ ubiyɛn an bɛ se ka fɔ aveni jumɛn de bɛ politiki mɔgɔw ye bi bi na jamana in kɔnɔ n'ala sɔnna an ni maa minnu bɛna na bi babu sigi n'o de fɔ Jawara Front Populaire ale o ɲɛma ye n'ala sɔnna fo ka taa min ye Sira Sisogo ye ale Musa Sira Sisogo je veux dire ale min ye président PACP président Bureau National des Jeunes donc an n'ala sɔnna an ni olu de bɛna diɲɛ ni waati na ka masala donc yani an ka don babu kɔnɔ an bɛ dakuru ɲɛfɔlɔw di min ye ni waati na Jawara ma ale ka dakuru ɲɛfɔlɔw di fɔlɔ ka folikanw kɛ yani an ka don babu kɔnɔ.
Musa y'an wele bi a diyara n ye kosɛbɛ. Ne tɔgɔ Mahamadu Jawara, le président d'honneur du Front Populaire des Jeunes. An bɛ foli lase malidenw bɛɛ ma, Joliba TV aussi ka foli lase u ma, surtout ka kɛrɛnkɛrɛnnenya Musa Tɛmɛnen yɛrɛ.
Ok, merci beaucoup. Omo, Sira Sisogo.
Merci, tɔgɔma, merci.
A fɔra ko ni Musa tɔgɔ ye fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min, a kɛra baara ye dɛ, a tɔ an b'a to yen, ayi nɔ jafa tɛ k'a la, an b'a tɔ bila, awɔ nɔ ne fila bɛɛ ye bala ye, i B, i escro de, i bɛ fɛ min ka fɔ o tɛ fɔ yan.
Omo, salamalekum, bɛɛ lajɛlen fo, an b'aw fo ka waleɲuman dɔn, le fait que y'an wele bi, nous avoir invité sur ce plateau aujourd'hui, moi c'est Sisoko Moussa Sira, je suis le président national des jeunes du parti pour l'action civique et patriotique face au dernier la wale alton aussi finanga ko nyamoro.
OK,
on be bela jelen fo, merci.
D'accord, on be bela jelen fo amba fo ni watina ka wale ni mado amena doni mi mi Jawara bi amese ka fo ko re kera jamana ko no sabula tu de o de jamana ko no dossier kura o de be ni watina anya ye kunu aka boli la kata minye ministry l'administration territoriale ministre d'état min ye Abdoulaye colonel Abdoulaye Maiga a taara o kunbɛn an y'a ye k'a fɔ photo dɔ ja dɔw taara i n'a fɔ aw yɛrɛ minnu taara aw bɛɛ tunna o ja yɛrɛ bolo min ye tayiruba ye ko a yirala k'a fɔ ale ni Abdoulaye Diop ani ministre d'état ko o ye ja dɔ de ta i n'a fɔ aw ɲɛ b'ale ja nin na cogo min ekran na ko a sigilen b'o cɛmancɛ la ja in kɛra sababu ye ka maa caman ɲininka sabula bɛɛ b'a dɔn tayiruba bɔra kɔsa in na ka premier ministre buruja ka ka livre yɛrɛ jeni n'a fɔra ko ale ye gouvernement ɲɛma ye ko o waati kelen gouvernement fana maa dɔw ka sɔrɔ ko a ka taa sigi a lafiyalen a wasalen ko ka ni jasugu dɔ ta ka bila maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka o est-ce que kerba fana ke kanike et ça fana ko semenete akatide bi na fable la tide la bi ani nunu ya bo ko chama be ka fo akokuna e be se ka ni photo ni interpréter to ko mi.
Ah Moussa, il y a une question de Jaran et Kosobe. Je m'attendais beaucoup à ça. Terubaka ni fin fidélité de c'est-à-dire c'est pas important quoi. Teruba il est parti à l'aéroport. Il n'a faut mo chamantara nga jeune leader ou chamant mais sale qu'on a non. Jacques Borou tombé, Massino tombé, tant d'autres des jeunes. Premier ministre et le ministre de l'administration territoriale. Mo badido. Able job mo badido. Sale qu'on a mo be. Na oula kenis ki chamantia la ka photo ta. Moi je vois pas d'inconvénient sur ça. Malidou quand a blâ au minané kono. Ça n'a rien à voir de dire qu'il a brûlé un livre, il doit pas s'approcher au ministre de l'administration territoriale. Donc sale qu'on a la jama be. Moussa. Donc il s'est profité à il se gouchamanja la photo ta. Moi je vois pas d'inconvénient ni mrobe nano au critique nous au fait nous chamain. C'est comme ni en retard le Front populaire des jeunes du Mali. Ministre tlalé a ko déclaration na dron. Moi j'ai invité mes amis de prendre des dispositions en bisse ka koumé tchogomina. Parce qu'à Tara, Mali, Doum, Périga, comment font les 23 millions de Maliens. Donc, il y a une association Tchamangoulé, qui a parti politique de Tchamangoulé. On s'est retrouvé à l'hôtel de Moussangaré pour décider en ce qui a coupé Tchoumina. Donc, c'est comme il y a une question. Moussa et Tairoubaga Fain, Mouromachi, Fouille, il est parti, il a pris sa photo. Avec quoi on fait en ta Mouromachi, Mouromachi, face au dénouement de l'eau. On a fait des analyses, donc nous sommes sortis. Pour le ministre Koumbé.
Mais heureusement, pour la photo m'a défilé, il a fallu taquer la chocomie parce que aller taquer la contexte de Konon, où il descend sur un premier ministre, quand même, qui est le chef du gouvernement, qu'on n'est ni au traité de tous les noms, et il se retrouve encore entre deux ministres de ce même gouvernement. C'est là où les gens, Mourobi Kouyere Nininga, est-ce que le problème est ou bien, quand il y a un ministre qui a un ministre qui a un barauke, qui vient à sortir au lieu de commander à ton niveau photo sur une cafété qui est parce que cohérence était
et Moussa vous savez Mouroté Bali qui a fait un lobby qui a décortiqué Galonga ni n'est tout transcribi ministre Créfé Mouroté me boque ni quel effort parce qu'à l'époque et il est déjà qui chamanasi premier ministre ma doit faut donc c'est la même situation qui est là encore donc Tairoubaga ni Netabla amina wono donc à tradro na photo tadron à bana c'est tout.
OK d'accord. Omo amé segi e fana ma o question que en entrée de jeu. Tabla ni fana que la ko balé anaye ça pris les réseaux aujourd'hui c'est très viral parce que Morocco tu sais ka femme un premier ministre dans un gouvernement Morocco boka profané kaneni le traité de tous les noms et puis membre de gouvernement d'Okana qui se retrouve à la fialer siglé tout souriant. Entre ces deux personnalités, comme Tchamwe Kafoko, la communication aussi parle. Pour Tchamwe qui irait Nininga, est-ce que, d'une manière, est-ce qu'il y a Minke, si ce n'est pas comme il était en mission commandée?
Bon, Ndoma, merci beaucoup. Et nous faisons, on met ce qu'a fait Minfona. Parce que, nous devons nous faire. Parce que, nous devons faire. Il ne faut pas qu'on ait fait relativiser. Qu'on ait fait un fan clé. Livre où nous faisons, donner un. On peut même dire que, normalement, nous avons fait la communauté intellectuelle. Donc à quel abat ouais vraiment fait faux n'inga officiellement qu'a fait ni communiquer à man berma premier ministre bedjere jamana bedekado citoyen bedjere lo Tairoubaga c'est un citoyen comme tous les autres n'anga jamana nyamo premier ministre par intérim notara kuma jamana tola na segna kana Tairoubaga te bolola bi ate ka fenke mouvementa plentika kama foi foi ate foi là c'est un citoyen ordinaire comme les autres. Na voga na fama 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 be fotota. Moi je pense qu'il y a pas de moi je vois pas d'inconvénient à ça. C'est un citoyen na jerna et flan on l'a privé de ses droits. C'est pas normal qu'a voga na te fotota. Ni mo mo tara parce que il n'est pas sur un plateau d'accusation à manwele mo siman a wele fanga la mo siman fin ka contre là parce que ce qu'il a fait c'est pas normal. Mais tout de suite simplement parce que Katara ni premier ministre est fotota. Maintenant c'est la ici c'est qu'il faut na faire mi faut interprétation mo bega kota katanae na kranu avec abo jamana ko la avec irakoi donc amanga taula nous sommes dans un pays de droit amek jamana mi ngono saria jamana de jamana saria fana join saria jamana de fin fin de gaké au nom de la loi, c'est les citoyens qui l'ont dit. N'aya djatem na sharia ta chomi gamana les procédures d'élaboration d'une loi. Ni yota djamana djone be sharia ta. Min be sharia la barabi wolute ne sont que des exécutants. Je parle sous le contrôle des juges. Les juges ce ne sont que des exécutants. Juges de sharia blanc at le ba la baradrone gafé la djedron ka blanc. Ni min te gafé kono. Yamara dira ma ka fo abi hakla bo min fo non ye sariya blanke ko luka hakilna uta ka se ka ni situation min ba nya koro na dara ko ka se ko hakilna ke ko la tel. Donc voilà comment les choses fonctionnent. Donc moi ne boula ni yoro ko ni tayruba a yamara lendo akani mo simanga balika fo ka kana photo tana ka fa mai.
OK.
C'est pas normal.
D'accord, c'est pas normal.
Ay mi kamambe. Je suis d'accord avec ça mais mogo le ta fo ka fo ka sai ni ke bo amambe me mogo ti sai fanga ti sai rega ta ka sa wole ka fo ka mi ka o te ke
gosobe voilà. OK d'accord ambe ta o larbi e dawara ni watina anya ye e premier ministre inter mi ya fo tomi atara sabula sango sa amansi ni kokura de o ka sortu la parce ni mali na fo la ko tribunal des nations unies dien bebe si ka mali de kono ni watina c'est que non mali rek ra vedetie ni session kono Libra solo session be kemo tamabe pap teme c'est rare que iba solo surtout quand Mali annonce le nom dien berbe ski gapo nyina fala ko kura djuma de bina tabo uda anya fo anya ye abandon en plein vol kera ya poignardé au dos kera katla kafo c'est ina fo c'est comme un jeu footballeur c'est dribbler soi-même en gardant le ballon o kuma nana fo bitan na laba ko tampi au final là que modi au son rêve ka bo donc anyaye surtout discours qu'on a après maiga e ni jatemne ke zina ta ibna fo ani algérie surtout ou you penser algérie ka côté de la kosovo parce que discours qu'on anyaye aya non seulement aya dame ne folo ka algérie présent koro fo munuye munni mali e baraka ni on fait kosovo munni malou demain surtout ka yira fana ka fo algérie pana ka blakuna ka fo don temena domi mali fana yu deme o ka yerma horonya sololi la sabula mali sona ko gawke o ka arrière basé mali sola su yera sona ka keleke o kerefe wala sa o ka se ka farajo kele pour que ka su ka yerma horonya soro mais ni wati laba na minyo ka diplomatique flabe ka sorti arrangé munke mali contre la ko ka déterminé ke ka fo 600 tuni mali tna ski ka machi de lagé ni e aneni amanta sigima ni e ki se kelentiana amanta sigima. Donc à bon attendeur, tant pis. Donc est-ce que vous avez gagné la carte du discours nous qu'il est temps que un bon discours qu'on a fait concret là parce que pour d'autres comment donc il faudra peut-être faut trouver un combat. Ah oui, il y a des discours analysés aujourd'hui. Est-ce que bien ce rapport discours nous qu'il a vraiment c'est un discours où peut-être bébé ce qu'il y a quoi.
Et Moussa il y a une question j'en ai toujours. Discours ni. Franchement parler ni réa koni en bora koni ka kumbe cela veut dire que discours jara maliden bedi parce qu'il a montré à la communauté internationale que la souveraineté du Mali ne négocie pas oui que les flana ngotuni il a parlé un peu sur la mission diplomatique parce que oko kenen ne ka maliden chamamba don ministre tara fin mi fo nazara kana katla ka décortiquer parce que ni diplomatique ne fait nous meilleur non ou lui service consulaire uniforme quoi. Donc oui que les flanants tout récemment Algérie tu es fin d'aucun mal là qui n'est pas du tout bien. Il y avait une trentaine de personnes ils sont partis en Algérie. Algérie ou Bella Singana. Après 5 jours après mon tan kotaratou ou Bella Singana. Donc ministre ka kuma bo dania kanamba kila. Donc le même vol de Air Algérie, ils étaient obligés qu'à Algérie mon nana au vol là. Ku la cinq ta Algérie. Donc au moins ben Algérie vraiment jusqu'à présent là où je te parle dans votre plateau, Air Algérie ne vient pas à Bamako.
Oui, oui.
Donc au lieu fin mon fanga fo mal do yene bamananga no ka fam. Et puis encore le problème de tes avatène. Anga jamana. Nango ambita anga jamana yoro do la. Ni Algérie nous bêta qu'un entretien qu'on est en train de tuer des innocents. Ça c'est des attaques à notre état. Donc au tseka ben donc président gatika mi donada kono kata nations unies donc à sera besewara ya fotu comme là avec un discours que tout moment la salle était plein plein de discours il va y mourir va commencer à boire parce que son discours était tellement attendu à la nations unies parce qu'il n'y a Mali même bi djien bere siglono ka Mali laje parce que Donc c'est pour cela toujours nous les Front Populaire en ba ñini toujours en pekake Mali fait. C'est tout premier ministre de l'Amission territoire tra kuma mfo a jara jamana doñi président nga ci candidat a ci mansera alhamdoulillah.
OK. Ani ati ñu mansera alhamdoulillah et bien en met la kana parce que na discours de court ga yoro ka tia ko sobe et cap expression flow du mais c'est dit sur le format même du discours bibina par rapport à la sortie du ministre.
Bon, et le discours du ministre de l'administration territoriale, ministre d'État, c'est qu'à fond, l'impression que moi j'ai par rapport à ce discours. C'est un discours vraiment qui a pris en compte les aspirations du peuple malien.
Donc, discours de Djamana Deung. Hamina.
Hamina Mimbe Djamana Deung. On va faire discours à Tarakata ou Hamina Inde, il faut dire Benyala. Parce que tu as malé un béton là. Tu as baigné là à Foro. Parce que tu as Foro, mais tu as Foro, Valère Tekala. Donc, à qui la connaît, il y a un discours qui est là. Il y a un essuie qui a maflé avec un fond, il y a un clair qui est là. Et tu as fait un fond. Ni nous, ni nous, tu as balé à Malikono. Tu as dit que tu as balé à Malikono. Maintenant, c'est de voir maintenant. Mais tu as dit ce qu'il a dit, la revalorisation de nos ressources naturelles. Anga ala ye fem minu dama anga dugu ci koro. Kanga lu badon ka badon la. Na yo badon la, ina fo 600 sanu. Ala ye sanu min dama jamana ko Mali ko na a bdia ko no akado sanu min bam fe na de roni ko. No boray anga dugu ko lo. Parce que o mon ne te ga fami albi. Mais da ta don fo bané do ou bien nyamro de te ga son ka ke ou de mon. Le Mali ne doit pas importer du riz. Le Mali est une terre pleine. Djamana ministre ne veut que Djamana femme. Au Rwanda mal la c'est la femme. Mais nous devons quand Djamana autorité au monde boula. Quand vous prenez le pays comme Bangkok là, Bangkok ni Bangladesh, na frako Djamana devait que en mégata malota ou luka Djamana de Rwanda. Ka bon climat mais du club be fambe ay sene baké wa parce que problème roman pour que ni kon ni problème be ranga kelé ni kon go be jamana ko no fou ci kanya la dutiki un bon chef de famille quand vous ne donnez pas ni tra du muniki ka du deuna on a ça veut dire que la responsabilité amanya ni du nga fa sa wati du kono dube basiki soro be basiki fami me soro du kono o be se ka ta ko reke mais ni kon go be du kono war fenn fenn mesora ta balo de la a tika ta rosi nan balote bo jamana fana botane jamana kono tanke dunga fainde mas sabati jamana kono a tika be nin dunga fa basik la sécurité de basiki sorobe yirwa min be soro be sika ka do fara ka fen wara nyangi ne ka jamana kono ça c'est le pilier le secteur primaire d'un pays de développement c'est l'agriculture auto le met anganga bado modela il a dit ça ka discours kono ayo les ressources énergétiques
énergie tout le courant on va na yande
le Mali est l'un des pays le plus ensoleillé au monde
sinon bien flé ni ni atlé ça va la carte le point chargé na mana djul bala
bon o manga ke jamana ngona ni nga jina onje quand to kala na jamana ko ba ni chinois dobe donna avion kono na tara nyoko fait akoni Mali tunye uluka jamana e mais le courant avec fou de jamana kono ka bon climat ni baye ala ka dafende ala de ka demander ni baye ni ni valeur je pense que le président la transition est dans cette dynamique ni de fora fele ka wo de révolution que c'est ça anganga singoro matinti ou la parce que aujourd'hui c'est la première fois kambe ka fo central ou be ka sik de manako ni nous karani nous be banat man ko lan tege abe no ya tant que nous n'avons pas notre indépendance nama indépendance anga yera ma horonya ta dumni kola kuran kola mais basikila soro yirwa la même tami
manoko
amanoko et nous avons toutes les possibilités au bebama aller au benoyen c'est une question de leadership maratoko dronelo la gouvernance maintenant fin fort la gouvernance la bonne gouvernance est posée sur certains piliers marabe fendo dera il faut respecter ça ni oké dro ibe ki no bo fin bel hal du kono hal grena les principes de la bonne gouvernance d'abord il y a ce qu'on appelle le premier principe c'est quoi ça c'est la responsabilité mo même marala et les maray et les alay nyam wa dima kangi jorofa nan nanay kangi jorofa responsabilité no bray la transparence e de ñamugo ala ñamugo di ni be ko wo ko ke
jelenga
ak jelenya kono ka ke tlenya kono la probité dana comme ko ka dayla comme ko ka soye no kera comme ko bebe barakene tlenya la comme ko bebe barakene u yara dobu nidi u te sranga di parce que wa do ni mo me barala ka fo al ni ne sarabi ne dema ko fe ni me se ka ne dema ta passer ma tlené do ma de la dirilendo ma ñima do donc a te sranga baraka ta aba yara di no boray abe mima c'est à dire l'état de droit on est jamana ni ngono
sharia
mais sharia jamana de kono ngo dia tun folo la y a état avec état flané état clémé avec petit et dobe avec petit grand mimbe antu mo de kono o lu fe o ko ngon la de sharia te loi te foite mimbe c'est mina o le bo a fo de ma l'état de la jungle le pouvoir de plus fort Thomas Hobbes, ni yo gali buru do karan do na ba do akmanaka ni tara be ran fe sa ming be sia bela wala na 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 jimi na klara bi da biko pendant que tobe minu be ko fe ko wala minu wala minu te se ka gere parce que c'est touyé en demandé un ala ye fin do dama le bon sens la faculté de qui permet à l'homme de distinguer le vrai du mal hakli ba mbela mais mou de ba mbo nyokona l'interprétation de la lumière naturelle et à la baratro ala yo dania ko donia ko dama ambe ka min ke bi non sera kanin ko yile wa kan sera ka fin do créer na fo ma ko état qui est un ensemble des règles qui régissent l'organisation d'une société ou la kon fe côté
c'est vrai
ambe charia de kono fin fin na make tout acte que nous allons poser l'acte doit être conforme à la législation en vigueur c'est-à-dire que le droit positif sarea mi meka la bara ambe fin fin kan nga kolosi ka fo ni ko yala ananga sarea be tanyo ko fe mi ne sarea ko ma 600 olu te sarea tigi o olu ma sarea sigi o
sarea be tigi on de tola
sarea be tigi on de tola on de bat
on de bat on de bat
voilà il faut que jamana de un ko famia il faut que mo ko famia ali mo man di en chocho
à travers nos représentants
les représentants des pays ça les députés seuls les députés ont vocation à voter les lois. Député Dronebe Sariaski.
Juste le bon.
Dronebe député Siki.
Ah.
Il y en a deux ou trois.
Avec moi de trois.
Ah, où le mana fin fin hakina minta donne hakina.
Ah, on t'a dit.
Ah, il y en a deux. Il y a fin min fo na fora ki ko il y a ka kuma kan bato iko ko te bato. Donc ça veut dire que tout ce que nous allons faire anganga ke saria kon la. C'est ça qu'on appelle l'état de droit. L'efficacité et l'efficience. Non kara ni ni best wat la. No be bo. Anga bara tableau be anga bara nobe jamana beta yiriwate imana ni ke du kono imana ke entreprise kono imana ke jamana kono imana ke fin fin ibe no yala ibe ibe ta sans fin
okay.
Donc vraiment ant ma fe kama ro
okay. Appelé quoi d'accord amena ale bi discours kono anya ye c'est tout ikelen ka ko fana évoqué est-ce qu'il n'est pas tant que Nations Unies parce que anya ofoni olube en wala saka saka beni créatique est-ce que bibina parce anya ye aya ira ka fort cabinet saloko ye demande de déposer ka foko Nations Unies ka France wole o ka saka kuma prévu do bubu lo ka saka ko make ko ikelen fana concerne na olufana ouvertement état fana ya ira ka fo yuko demet do bamba chu yoro wala saka saka mali état attaqué. Est-ce que sur ces deux questions-là, Nations Unies, pour sa crédibilité, est-ce qu'au manga, précaution ta pour que Nico nous soit francitain, débat casqui, n'a pas bien béka domin bako, non? Ani Ukraine ta pour la sanction kata pour soutien au terrorisme international, même pour la crédibilité de l'institution.
Oui, ministre Koumana Aeroka, Ani Moko Chama Fana Koumana Fenkan, parce que Amérom Noko Bi, Nations Unies, on doit refonder. Beaucoup de présidents africains ont demandé qu'à Nations Unies qu'à réformer encore. Il faut qu'Afrique a placé sur la renom. Parce que Bibi Nania Jetemne, Ukraine, Ukraine n'a pas ou Madogo, ou quoi diplomatique, il y a clairement qu'ils vont essayer d'aider les djihadistes. Donc, Amassarou Tchamombora a contredit qu'à Irak, ou Mimfo, c'est pas bien pour notre État. Bon, ni problème, ni Bekayrom Fotanta. Nations Unies qu'à Sharia non. Africains de Kanga Jatem avec l'Union africaine, qu'est-ce qu'a veto d'Ongini au moins ce qu'est-ce qu'a droit là? Parce que le président est togolais, il a demandé la refondation des Nations Unies. Parce que à sigler notre loi Mounouka, c'est pas bien. Parce qu'Afrique ta erreur qu'on a consommé. Parce que veto Tamboulo. Donc les grandes puissances veto Mounoumoulo. Ou Luka Sherao de Tchamambeta ka bateau. Et puis nous le Mounoufo. D'Abeko au-delà. C'est comme le cas de Tizawaten. Quand on montre que les militaires maliens sont en train de tuer les innocents, ça c'est faux et archi faux. Nos militaires sont qualifiés les drones là sont pilotés par nos militaires maliens. Donc, ils ciblent le bédon. Donc, ils ne peuvent pas être qu'à fli, qu'à cibler le gauche. Donc, on a un élément Kosovo.
Ok. On a un élément Kosovo. Je reviens pour la même question. Par rapport au cas des Nations Unies, Bibina, Anyaye, c'est tout, même le président sénégalais, ouais. Dans son discours, il a dit que les pays africains ne vont plus accepter. C'est-à-dire que les pays africains sont tous les pays puissance étrangère ou qu'elle est héroïque. Donc ça veut dire tout ce que ça veut dire. Et surtout, Anyaye et les diplomates ukrainiens. Ouvertement, on dit qu'ils ont soutenu quand même ces djihadistes-là. Ou quand demain, les djihadistes ne voient pas que l'armée Mali attaquer, c'est comme au Québec, le conflit russo-ukrainien de transporter Bibi Naka dans le territoire. Parce que, puisque Mali est un partenaire des Russiens, donc on est affilié à un djougoukma. Voilà ça, c'est ce qu'on a dans le territoire. Mais est-ce que là, ouvertement soutenir le terrorisme, est-ce que Bibi Naka, franchement, les Nations Unies au manque à ce qui est cool là que surtout situation d'obé à yera kafoko ni watina minye franci koui kochama ke jamana yera kafoko prévu babolo même pour l'honneur de la France et surtout pour ces cinq puissances là est-ce que bi il n'est pas temps sanglant qu'on fait au cas ni réunion convoquée ni débat kaba pour que beka responsabilité ka situé jamana ou kase ka do mimbe
tout à fait d'accord vraiment merci Omo pour cette question hakila ni kumai la crédibilité des Nations Unies. On y manque rien également. On m'a créé qu'à Foucault Kana, qu'à créer la pour que Kadia Belle la Kana. Maintenant, l'ONU n'est plus crédible. Ce n'est pas une organisation qui est au service du monde entier, mais c'est plutôt avec Djamana Dama Dama de Kabarala. Ça, c'est au service des Occidentaux. Et puis, et aussi de deux blocs, le bloc occidentaliste et le bloc socialiste. Ça veut dire que mon bébé, ni mon diamant, ni de tout le monde, ni mon diamant, 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 ni mon diamant. Mais une organisation, un État souverain qui soutient le terrorisme, c'est une violation flagrante de tous les principes des Nations Unies. Ça ne doit pas rester impuni. Ni manga tout le temps. Il y a monde la kun di manya blanina eninke ka terrorisme souteni jamanat état doka monde blanina kanga wole wala non manke ça veut dire que organisation atemo ka barala
abe do le mais est-ce que Ukraine c'est ka wole sachant que bi Ukraine ni jatemene que c'est l'OTAN qui est derrière l'Ukraine ka fo États-Unis la France olubo ko fait au même moment où France ni en venyona ani États-Unis sur le plan militaire c'est il y a des défenses car sur ani France ben on a Kosovo est-ce que Bibi na kolu fana to olu ko fait parce que anyaye ministre Blaise Diop ya kafo armunum be ka déporter de Kaboy kana era sur kon Sahel kaya kanga mo kele mais est-ce que avec ces puissances là aujourd'hui munbe Ukraine demain na kafo anou ben on a est-ce que chance yere bambolo be kafo Ukraine yere be la main Nations Unies na bi
Ukraine te se ka wole Nations Unies là parce que Ukraine be dole ka mission là a te ka wole Ukraine be occidentaux mission là donc au camp Ukraine te se ka wole mais au moment à fin de fier depuis la création des Nations Unies en 1945 après la Seconde Guerre mondiale Nations Unies créé là Nations Unies créé là avec jamana tour de wolo les cinq puissances qui sont détentrices du droit de veto ni jamana durin ils sont les ça dit ce sont ces puissances là qui sont membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies donc ni nous ko fin ni nous ko jamana djian ko no fin meke jamana durin na be benara o ko meke droit de veto ko rejme ça dit que jamana duru le Conseil de sécurité jamana folo rejme la Russie Amérique
France
l'Angleterre la France ni jamana durun lo ani Chine la Chine en cinquième donc c'est les cinq puissances qui sont aux membres permanents du Conseil de sécurité ni ne durin go sisan ko ka minke ni mo kelengo ko no kateke donc au teba
au teke parce que veto
c'est ça qu'on appelle le droit de veto aba ka veto da ka fo ne manjena donc au côté bon maintenant bi ameba donc a fo Ukraine ka ko minkra c'est une ingérence dans les affaires intérieures
d'un état
d'une république au Québec, vous restez comme ça, vous ne disiez absolument rien. Faut y manquer. L'État malien a fait ce qu'il doit faire. Mais à tous les Nations Unies de Bolesla, ni tiens de l'eau. Deuxième chose, anga ni Nations Unies refonde le kuma yɛrɛ manga fo blen quoi kanga ti de ka kla ka siga kan parce que fora finalité Afrique Nations Unies kono mo do be ka France de tumba ko je prends l'exemple sur le Mali toutes les colonies de la France là France devait attaquer kuma au tola à Nations Unies kono
bien sûr le porte plume
ouais et en la théo au mo au kobe se kanyala bo benyangina na sien dans le mbé bien au se kanyala bo o tinya labo abad lande ka fo mimba range to de fois tola sinon à terme on a peu plus qu'à donc même c'est tout ce que moi je demande aujourd'hui j'invite les présidents des différents États africains au Kaouli au Kafem Pere Beke Nations Unies qu'on l'a là Afrique Djoroka Djala siège flâner et bardon au Kadoro moi je demande même trois sièges pour l'Afrique
ça c'est
à Doralemba Doralemba siège ça va parce que nous sommes à plus d'un milliard aujourd'hui et nous minus flâner quoi qui ne sont même pas lui en la population Europe na fro ko lugay représentativité ka bonanta ça veut dire que c'est pas bon en cause te défendre et le principe de représentativité aussi ka fo mo minou ben Afrique est représenté il faut que wa ko la je kanya parce que nanya fourni saisi dira ma fana ou ka ta mo minou qui sont à la merci de ces gens là ko lu tarabla manque fouye ça veut dire que changement na fa fou ta donc oro kanga jatemna
ok
voilà
d'accord oro kanga jatemna jawara nyaye kuno au bora ka fo ka ta minye premier ministre par intérim ma fois ministre d'état fola ko kata kombe mais remarque min kera mo bi ku yinga mu de ma marché kun parce que ni jete mené que 2022 là jama min bora o doma kata kombe kunu ibaye ka fo ambiance kun tete est-ce que c'est lié à jama na ere ka situation peut-être économique parce que bi jama na jolendo est-ce que c'est dû à ça ou c'est dû mu de ou bien mobilisation de ma que hauteur là pour que jama ka seka
2022 oui bon c'est comme différence migrant 2022 mobilisation fondamentale à la hauteur aussi oui que les flana aussi ambe samia fana kono kosobe mo chamantara senela oui que les flana ngotuguni et ni kumeli en 2022 ta c'est pas la même chose il va déterminer ni aya kumbe direction chez lui-même ani 2022 ta makekeli fensou kelente ni fonna ngotuguni association damaro de wula ka decision ta ka kumbe donc o jama de fle ni mais Moussa jama koni a se bokoro bola aussi na masika 2022 ta bo mais c'est les patriotes aussi qui sont là parce qu'en meilleur homme na ko bi Moussa il faut que maldo nga feno de femme quoi il faut Moussa bora ka min fo 600 a tra discours minke munu bora c'est des grands patriotes parce que à combien 23 millions de personnes de Torola malidien bête sous sigle mais canicule ne connons on a tellement de problèmes avec l'Algérie il a souligné ça il a souligné aussi l'agriculture mais nous avons question de point gara question de fonaka et n'intemenanga donc auront nous de marcher kosobe parce que il va y ngotuguni follow toutes les chaînes national et international paye l'appel ou lancé pour que Moro ta koumé. Mais Nina, c'est quelques associations qui ont lancé l'appel pour que Oukata. Erebo Odon Chendoina, Djulba TV était invité, un Oule, Kanafena. Mais c'est différent de cette fois-ci. Ok, le flanan Otouni, fin soukou Kelinte. Ni, il quittait l'aéroport, il partait chez lui. Et c'est tout. Parce qu'en retour à calcul là, il va continuer à Koulouba, aller transmettre le message au président de la transition, mais à ma quête au Togola, donc au Bey, Tchamambo, Tchamambo, Lila. Parce qu'en tout cas, il appelait lancer Katiko, Koujo, jusqu'à Koulouba, Mouroga Djiki. Donc, finalement, le programme Nyangamina, Mouroubolo, Kosovo, Kosovo. Maintenant, Moussa, la question est de Djabia. Et avec Akuma Seneminga, on a tellement de problèmes au Mali ici. Sénéke Rotéo.
Togoli.
Allez bala ka banco Sénégal roté parce que ni ata Bamako Bougouni Mourona bemne no parler Bayer Bamako Sigou Mourona bemne leno ces propriétaires de terre là nous on avait demandé à l'état natsi ka alugo titre mino là au moins ou ka di mo ma mon me se ka séné parce que ba Mourona wou wou ma boyere en métaphore jusqu'à 40 km de Bamako, Bangoumana, zone où nous sommes là. il t'a sorti plus de 30 hectares 40 hectares à Wama bo foi ni rien famo tadu titre do atsega sene. Donc l'état doit mettre en œuvre cap appel lancé munuka furubino des milliers d'hectares des centaines d'hectares ou ka di sénégalo mo ka sene. Donc peut-être Moussa Mo aura une femme sénégalo aka dron dans les
office de Niger. Est-ce que na office de Niger a aménagé la bi aka politique kono normalement office de Niger quand c'est quand Mali est bête en charge faut ka production doke ka ferre et quoi quand normalement.
Oui, mais au office du Niger, je suis à Barabé Kaka Kono Kosovo. Ça dit, mais qu'il faut que les ONG, il faut que Sénégalais aient été comme ça. Nous, nous avons dit que la Bibi, nous avons dit que c'est ça. Parce que les terres, toutes les terres là, sont des propriétaires des bailleurs. Ni ONG de Oula, ça veut dire que nous avons 100 km de Bamako, 200 km de Bamako, c'est ça. Parce que ça, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que c'est pour quelqu'un. Donc, il faut que Moussa Kafam, Dougoulo, t'aille.
Voilà. D'accord, le coloté. Mais on revient au mot alibi. On a vu quand même pour la mobilisation, il y a la mobilisation, ouais. Ça n'a pas atteint une force salutaire. Est-ce que à un moment, est-ce que les gens sont fatigués, peut-être de ces mouvements, de ces discours, ou bien parce que demain il y a des jolies lobby, activités générationnelles, économie il y a des jolies, c'est rien de bien moral là. Ce qui fait que maintenant les gens sont plus préoccupés dans son coin d'ailleurs, mais ils n'ont les manifestations non plus.
Bon, tant mieux, mais une question il me faut que faut jamais la demander parce que en attendant faut nous rien n'embête comment ne s'agit pas d'accueillir ou d'accueillir ni jamais la marla ou bata quand on faut bla jamais la demander faut jamais la demander faut le faire en mais gueule à barrer comme mais jamais la demander ou décider l'endo ou sonna kafou ou bah jamais la comment jamais la marabao ou soutenir qu'il a bien les mais il y a pas là moi ils sont en train de se mobiliser malgré toutes ces difficultés ni qu'il a un peu quoi faire ou bien quoi diamana demain car diamana c'est un matin bon nimbela ne a qu'il a ni à une mobilisation manquée na faut salonda parce que nimbela sensibilisation et puis watif na
corona
ni fin sou na fora il est oublié cap à con ni est malien a donné à coca ni diamana tassera do Malien Tony Fouibla. N'a qu'au tout Macron, ni informé là à temps. Ils vont laisser tout pour qu'il raconte. C'est qu'à fouille là. Ou m'en sais-je. Diamana ou m'en sais-je. Ou t'es-ce qu'il y a un fanan. Diamana ou t'es-ce qu'il y a un fanan. N'a l'aimé la fanan qu'à fou. T'es-ce qu'il y a un fanan. Parce que Mouromino, Ambora Mouromino là, depuis la pénétration coloniale, Bouloubena, John Durua, Fengo Watimi, Amore ou Baraminke ou m'en sais-je. Ou Tara ou Nitaram ou m'en sais-je. Jamana fin fin ni franciane o jamana o jamana te malika ta de galera katema bela kelen c'est des années des dizaines d'années colonisateur yo de commencer ka donya jamana ko na mako amuke ube karinyona madabla hala donné fana o mala fia o mo kelen o lu botko boko bonna o de dan yo o lu jeli de yanye ma kelen de do o la aujourd'hui. Le développement, ça dit que c'est qu'on va dire que l'indépendance, la véritable indépendance de l'Afrique, ça a commencé par le Mali. Adam Nana Mandela, c'est ça. Le vrai réveil de conscience, il m'a dit qu'il n'y a pas là. Mais Adam Nana Mandela. Fin grand centre, Adam Nana depuis Corlène. Au Kélène de Béalbi. Donc, il y a un peu de temps où tu es sérieux. Mais sensibilisation, on est con. Parce que moi, je suis là, ça m'a dit Adam Nana. Mois de mai. Moi, je suis là depuis le mois d'avril. Je suis là la dernière dame dans le mois de juillet. Je suis là avec quelqu'un. Donc, on a une question de stratégie. Voilà, quoi.
Moussa est affleuré à mon fort. Mali autorité. Ou quand Mali donne fou. Kosovo. On a tourné là, en Russie. Et l'ancien président russe, Dimitri, a eu de fois Genesien, le Soudan. Le Mali, le Burkina, le Niger. A quoi foutre ni diamana inté. En a café kosobe. Mais quand nous nous laissons dans la main de ces occidentaux, ou banga diamana nous nous dit. A ou discours nous tchaman kaye. Il n'y a même pas un mois. Donc, c'est rentré dans notre tête. Il y a une fois, c'est quand même que tchaman bali. Kabo. Il n'y a pas Moussa Fleck à mon fauteuil. Mais Mali, d'où bouga diamana fait kotchoukou. Foutre ni diamana inté.
Ok, faut être à bord. Ça, Marou Koni, Maru baka nasongo ni na wala na bata tuni kapoka bata ministry kumbere. Maru to shini mina nasongo sa otomi. Niko maru mako akanga ta kemefla soro yoro lakwa kapoka bata ministry kumbe. Ah maru bata kemefla mina folore. Na la bana mina na na utla la udina matla
fara bana kumbe. Jimmy Trico. Une fois que tu dépasses les 45 ans, tu cherches l'avenir de tes enfants et l'avenir de tes petits-enfants. Okay. Il ne faut pas que nous soyons toujours colonisés par ces Occidentaux.
Okay. Ouais. D'accord.
D'accord, il y a quelqu'un. On va faire la fin d'offre à l'autorité morale attirée. Parce que nous avons constaté. Mais nous avons encore donné maintenant la transition. Parce que nous avons encore tiens pour les Français. Et on a dit que nous avons une façon qui est la façon de faire. Ou peut-être encourager. Au mangan. Jamana o jamana ba fe ka tanya fe faso denima minu be ka yere frake faso no fe abo lawlu de ko ul fo jamana to den to nya la pour que ou ka se ka kilia tu komi pour que ou ka se ka paranya la maintenant ou ma se ka barakela staron barake bali be se ka nya ba fe tuli
normalo
o manoko donc angana bo angana ko betani politique angana jamana marano e ko c'est pas bon c'est vrai que jamana mako be politique la mais minu e baranyima ke angu sangorota angu fo.
Ok.
Voilà, moi je prends l'exemple, ce n'est pas parce que nous sommes encore. Mais nous sommes en Mbafo. L'exemple, c'est Nyankoro Yesamake. L'ambassadeur Yesamake, il n'a jamais été médaillé au Mali. Il n'a jamais été politicien de Mali. Mais il y a un bolomando na fato na folo la. Il y a un colso bidourni koka, jo jamana est fou. Ani siso maître ou siso kajo école d'un bidourni konantoro blakata amerika jamana ka minuye bourse soro baki soro école d'un mourani saba minuye defu soro ka tal lycée ki amerika jamana ka sango sa bega kalangori million biolo vla ni duro a bebe ka ngasan saba dike sango sa abe a tracteur kelendi dugu kelema pour ke ka demain ko ka kongo kele jamana bon ne bolo ni ni mogo sugube jamana kono kana fui kaye na foto no kar sebe baramina barani malo yini che yini barani bana
okay amana somo na la sona eh ni wati na ameta eh jawara anye kuma do fo antiga te moka se ofana e kuma energy soleil adaduna anya ye present tara premier pierre bla fasapo ani sana koroba akunyira na kafa e ko septembre yera deja ko courant follow na se ka di mais jusqu'à présent premier pierre déposera fo bi akera effet d'annoncer sabula courant ni doma falaka doma bola bora ka fie an yaka technicien plein na ba ka power bank ka telephone ba charger na ila kati ni tle savana tour ma se ak tikini digida ka wolere no kon décharger la dro iba to ini parce que courant elle allait tailler anana dro atara donc maintenant est-ce que bibina il n'est pas temps ko ka nye bere bere ka se ka fo moye parce que ministre follow ministre tra plateau ka ko chini na la sona na le bola ya amélioration beke o ma se ka ke planning donc on dira mboko masungalo la mi yele mboko kumbe ka sui parce que là il veut courant na air do il va belin ka
nere ko kalokele
ika prisibi bolo ika téléphone ça veut air belin asira do ya do o ke mais o yele fana o desra ola bi catastrophe fana na la faraka ni jete mena ka ambe jamana mi ko no o yele fo embargo wati ambe baro on tourne sur l'informel informel mi be balo courant ko la entreprise mun be balala akata mais est-ce que bibina il n'est pas temps kwanga bo anya do fana communiquer kera ka po do e gasoil bidon mugan nani chwen e demna ko lu fana menena kuma be kata est ce qu'il n'est pas tambi contient le discours la langue de vérité au peuple ka yira ka fo vraiment ni gelia de bey kuran ko ni ayamunu nga albi ayamunu solution me mais bon otina fo ko solution kon te mais solution kon be ka nini mais albi ayamunu est ce que o mam sa ka fo espoir di wasani wati espoir de be di mo di be waro. Est-ce que Bibi na RFA on a une option bi kafo yere nyebala kafo kuran ko yere nyerabo choko babolo bambolo ni watin konan
Musa kuma fu mandine te kosobe bebo done la kuran ko safu ani anga central issues terminé chamambe non ya même pas un mois président fin chamane débloqué à kola ma kuma ma mine kacha mene ko mi ngon do Musa na certitude be mbulo ni dal no la kosobe 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 ante fin d'année soro dans ces 2 ou 3 mois là na mabo ni kran problème ngon kono
et tene ka OMT ka kuma info
non on te ka kuma te me ka mi expliquer yena bu
il fallait tenir ne trois mois d'après ambi wala kana de
non tu me ka mi fina Moussa c'est avec certitude me ka mi fina
on ko sa me ka fi
ambi roni mi nako bi 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 président ga souci folo c'est le courant la sécurité et l'économie ou de ka souci bayre il faut qu'il bora ka rodo fota fo malidou fanga fendo fam anga muyan kosobe fendo be na tiena pour ga réparer c'est pas facile
amunyana ko ko tiena ga fanyi munyu ko na munyana
Moussa et le peuple chinois dans les années 80 ou munyana kosobe pendant des années et des années en retour tout temps maloni nyodu uma
kosobe
ou be Moussa chinois dans les années 80 ils sont patientés
yani mawkana
oui et regarde aujourd'hui la Russie fo munyana Si n'est que qui bidem la taille Russie France mais mimi ko Congo de béno Burundi fo no béno mais moi je suis parti j'ai vu que la Russie ou ka muyu nous ka savali kona là tous les pays européens mélangés la Russie est plus développée que eux c'est très étonné mais pas sans ni segen nous yake wallahi mal don't se kake il se trouve tout jorana pour que ka buru Pour que la quelqu'un soit, il me semble deux heures, trois heures, tant que pour que c'est que pour que la quelqu'un soit. Étudiants nous tombent dans les années 80-90 ou au Louyininga.
Ok, oui. D'accord. Mouyouni savale, allez bien, aya tesri. Et puis qu'afin aller plus loin, ando faraga. Amena centre doublé. Oh, ni watina. Kurangoi na. Est-ce que prescriptif bien? Après tout ça, parce que déjà les centrales soleil, Ibola Kafo, c'était à saluer, parce que le président avait premier pierre déposé, c'était un ouf de ce logement. Akniyala Kafo déjà. Dès septembre, absolument. Sur les 200 mégawatts, que les premiers quand même, que les premiers effets ont été faits. Mais jusqu'à présent, depuis Pierre déposé la pobi, il y a un mec après semaine terminée, le gouvernement ni aux entreprises ne vont nous cela qu'à nyonyer pour que kakuma. Est-ce que Bibi n'a presque pas tibé? Kafou m'a repensé qu'il dit qu'il y a pour don taula ko ni ko mena saka
donc vraiment merci ni ngal jarane mais me kronko ina mais mi fo gouvernement mo rien jamana te filid de gouvernement mo so kronko ina côté là parce que akana dati di femin tibolo femme solution tibolo ni dati di na ma nyala bo ko na ni dik la message c'est pas bon ni conseil de ka fouyer quelles qu'en soient les pressions Il a tient forme roi. Avec des mots là, mais fin bébé là-bas tient. Quelle que soit la distance parcourue par le mensonge là, elle finira
rattrapée par la vérité. Vérité.
Galon tient. Quel qu'en soit, à mon âge, tu vois, fin bébé là-bas tient. Donc, dans ma ronde, on le dit, ou bien qui soutenait. Moi, le président, j'ai trop aimé la stratégie du président, Son Excellence le colonel Assimi Goïta. A quoi comment mancha? On a avec concret des fois. Mais mes conseils du ministre roumain, ministre de l'énergie, ta faille, aga ouli aga tesri. Président Jamana wono deng dalé mes président là. Président flan dana de taka à dalé kan. Voilà ça que Jamana wono deng ku nyajite. A ku ministre deux min tumbe la ministre Traoré. A ko ma ko ni fem mes ka Jamana wono deng ka kranko ko songalo seto la nta fe Jamana wono deng ka fo kranko bula. Musa ka fem be bama. Fukunga Nyalabo. Il l'a fait. 6 à 7 milliards à Blara. Mais oui, au Clara Katakata dilapé. Droma. Mais Fango de Foka, parce que en quelque part là, Fanga tient Fonyouen. Némé Mayanama. Parce que corruption. Tant que tient le Kelaoubeka Kodoro Djamanakono, tient le Sienlite d'Abla. Faut tient que la bode jamana kono parce que fin do be amega fin do gouvernance ni fin do be lutte tanya fin ma klembe ma ba klem ni rota ka dumu ki sigi fin te bala kone somo do ben somo be gouvernement o tala président ya fo ale re somo do ya la bla ma da don la tara ka solo mais mona o teke to fana ma parce que o rebe ga ke fin ka ka to la kronko ina ko mi me kronko ngono be ba do Foi teka kranko ke mumos foi man kran blani dingay ngono yurugu ode mali kranko blani dingay ngono donc yurugu na man kele kranko in tsaka nyala
ok
donc fango de kele bo bre de kangata ka kosi ni min ba kono brembe taka de kun somoga tala foi tala
fili koni be barla ni watina alaka hina buwela bi ale koni tei ibe ka tei bi bibi fili kera principal accusé ni affaire na parce que nous nous na seka i tribunal solo kumati kuka version forward a version antit na don min kera parce que nous tara ka gundo tara kaburu kono ni watina fili e boli ke aya ira ka fo ni jatimene ke matériel nu ni ko nu contrat be ke watimi ata kalama ama associé la document signé de nana chez Alema en tant que ministre des finances ale kanga minke ayoke wanya e kaponi watin fanana 15 milliards ko kuma dobe ka fo aya ira ka fo ale ta o botro kalama directeur du trésor à l'époque pe ka fo ale dia ordonné akun ira ka fo ko kata document munuba attesté ka fo ka supérieur directeur de a blanina ko akana noy bo fili ko ni fin chama fo ni déterminé ke sani ira la waru bola to mi pression mun kera président ré ya aller interpeller ni befo bo mo chama skill me ka ni prochaine kono ere fe ni prochaine am se ka an skini muye et puis mo chama bi ré ni ngani fin sou nunu est ce que n'était pas tant que ni prochaine ga se ka ke publier il n'a faut guiner ta kera to mi be ka se ka a prochaine la ge parce que enseignement fana de beni kono parce que best que c'est une première que des plus hautes autorités quand même après Moussa Traoré ou Luka Djoka jugé bar la ta parce que enseignement de fana benikono era nya bala tori
temeni mena mi fina e ni pour sain comme il y a fochumna en rea a mitimu chama paquet les 1200 milliards kamanga chama paquet donc munu ya du ou no kamine même rom na ko bi déjà que pour ce dame na nous le peuple malien nous avons tous confiance en notre justice donc et le président de la transition a calé les fermes ou minena bi mouro ma délégué miné malla les intouchables kiria ou pemine cherabika barake 100% à tracioula ni politicien ta kana i boubé nou ta kana fin chamanta ibe ka fo la justice a changé beaucoup donc dana dalenu ka kosobo mérom na kompi ode en rek slogan rien les cinq piliers du pays ni seruma ou ni koute fendo toujours iba anjolen soro unye donc la justice fait partir c'est cinq piliers c'est cinq piliers 1 l'armée nationale ambuko ou be fendo 2 notre justice ambuko ou be fendo docteur médecine nga docteur ni koute fendo Ibanjolen sera toujours. Les enseignants, RDO, Mounoubou Kalaniko, un ancien au Tefendon, c'est un problème qui est là. Un dynamo, donc Djamana Bana. Donc, en dernier, la justice là, on sait que les résultats vont sortir. Tiens, de Bangé, Kada Djamana donc Kloka.
Ok, Omo, sur la même question, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce process et tout? Les premières comparaisons, quand même, de Philly. Avec beaucoup de révélations parce que avec ma chama forme on te même kalama est-ce que bibina amiska skini question pour premier il a impression follower du mai ni pour senga
bon ne koni be mi fo parce que saria koni nere ala ni garti ke sara kalamel mais on reste derrière la justice ouais c'est fait mi me kiri kabolo kan
quoi ouais on commande pas trop non les premiers on parle des premières impressions
quand même kabolo quand même vraiment on peut dire que kobegata
Kanya.
Donc on est à la Delhi, à la Kako Kunche
Herala.
Saria Konye Sariade. Saria te dore, Jamanade ou Galaninero. On y a Jamanade ou on le Roraketa. On le Sarianta. Si tu te fous là, si tu veux que Jamanade ou Baradek. Jamanade ou Baramifo, ou Gafé Mimbla, Jizu Bogolé ma flèche à Fonin de Cotan, Jamanade ou Cotan. Saria Cotan, ça veut dire Jamanade ou Cotan. Donc Boko Baradek. Amani nous fait. Amani ni jamana deng fana fe anga dana min dana na da jijukan anga tugu ko ko ma fle bara la fo bara ko ngache parce que en réalité ni uyu ka barake ni min borala anga tuako en droit be fo nemo auditeur tribunal alegam nul ne peut se prévaloir de sa propre tribunité pour demander réparation e ba donga fo ni ne ni koinke ka fo kolokolo bala ni yake ni kolokolo bala la ndoma kanga isiki ka
Okay.
Voilà.
D'accord. Angang ami fo ambo fo. Amina ni wati na aspect sécurité kono. Ya na ngata la ban politique la parce que ko mbé la ban politique de la ni ko ina.
M5ande.
Okay. Ni ko mbé la ban politique la. Ni wati na nya yi attaque mi kera le 17. Anya yi tieni kera passé. Attaque gendarmerie fara aéroport ka. Olu de gauchira. C'est tout minye mo marqué ko sobe o aéroport. Parce que ni jaté mi ne ke aéroport jamana ere ka vitrine. Ka fo mo be solo ko ka tarmak tout tarmak présidentiel la katani ko sugu ke ayi mo chama blacky ire nyinga mettre en cause ni parce que ka chomi parce que ni déterminer que le président ire ka discours là tu sens que lui en tant que militaire surtout des forces spéciales avait messager de lancer c'est comme en un mot mo to be mun mo ka barake ni nana parce que ni appel ire c'est vrai aya ira ka fo ali bi dans les boulons disposition dans le même au cap sur culata et il a fait nous au fait anyaye a report anyaye au fait donc juste immédiatement conseil de défense qu'au fait décision d'obora ka ira ka fo munu kumbe korole désormais au lubina boy sécurité présidentielle il a bien occupé désormais ni yoronina
dans de
voilà
nous
voilà bien, voilà et ma présidentielle de bien occupé désormais donc ça veut dire que dysfonctionnement qu'il a quelque part ouais. Mais il a fait Moude Kanga qui peut-être dans l'avenir encore pour éviter ces gens de passer bon il y a Mirikapo Katita Kofé ni ni connaît comment dans c'est tout des lieux où j'ai dit une école de la gendarmerie où Beba dont des forces d'élite sont là-bas Kafara aéroport quand
bon Moussa et Katita Kofé qu'on ignore tout c'est ça que Améron au Kobik hier même j'étais à l'aéroport problème Améromina les djihadistes les terroristes aucune nation du monde ne peut contrôler ces djihadistes là. Les États-Unis étant première puissance ont été frappés. La France a été frappée, la Russie a été frappée. Donc dire que ni fin négligence qu'elle a connu en table au minant qu'on voit parce qu'on va toujours que président de la transition en tant que militaire a force ou be fan befe gendarmerie ou be fan befe police ou be fan befe bak ni fe nou donc djadisi nou donc vigilance de beke toujours au niveau de la sécurité d'état d'employer beaucoup de détectives privés de sionner dans la ville en tant que civil ka fin tchama nyini ka don ka la si au service des renseignements et ma pour que ou se fè nou kele surtout ni fè nou te militaire pour nous fè nou c'est les renseignements ni renseignement ya ka barake kosobe anté bla nous fait nous chamaon donc ou bou renseignement de multiplier encore davantage nous ou bak encore doro farakan pour mettre le pays dans le renseignement juste ça je vis à Moscou j'étais même l'hôtel où j'étais quand on m'a appelé on m'a parlé beaucoup de choses je vois que le renseignement est très fort donc quand renseignement de bouya kosobe ne bou de sécurité la kosobe ok les flanan ngotkuni fin, elle présente Toro. On irait Toro Fouga Damatemé. On a vu le cas de Kati. Les premiers appels, je les fais à 5h, 6h du matin d'appeler le peuple de partir. Gendarmerie aussi, quand on a vu, on était tellement énervés. On a appelé le peuple de fuiter partout. Les caniveaux, les arbres, partout. Donc, Ama Bé en Irama. Donc toujours dire que et bimitake dokan ka faut ki ma ka barake moi je vois que toujours ou a donné politico kono a tunkari moroi président ga moro destitué donc an ya plan mina mingono anana président ka stratégie ka bon comme un collègue bora sa ram fo Moussa il parle pas anaka analyse be nyona tout donc au début on boulot ka au fina Moussa donc fin anti ce ka bi mo ka fo ati dobi o ma ka barake voilà
d'accord et d'après Omo d'après Dawara il faut que renseignement de camp bonya mais ni jatemne que président ka kumana c'est comme réellement jayi des failles quelque part parce que ni président ka kuma jatemne ta sans mina c'est que c'est comme ni mo do be mu ma baraka ou be négligence que la yoro do la ou de nana blani kono ni président ka kuma jatemne peut-être message kono mais comme je dis c'est un militaire encore bon stratégie pour abe en terme de guerre communication pour la compte parce que tout juste ni tête ou pour bina peut-être ça peut après ça terroriste pour la affaire que parce que alanya même le bilan bon chamaya bilan ni ngal que mais jusqu'à présent le gouvernement n'a pas communiqué sur le bilan officiel parce que ne bébé de stratégie qu'on a pour n'est pas vraiment bien peut-être qu'on a du coup ca sago que peut-être au lobo de ni est-ce que bi RF qu'est-ce qu'on les mesures qu'il faut prendre peut-être désormais pour que angana bien ni ngono kono lui là peut-être même parler de l'enseignement mais les RF peut-être pour pas tomber dans voilà qui a fauté qui n'a pas fauté mais
c'est
voilà, c'est de rapport c'est
tout à fait d'accord donc au moins mais il faut qu'il voilà il m'a donné une question à dire rien mais maintenant il faut y a un donc voilà mais anga finit qu'il anga nous faut que voilà il m'a donné quoi professionnalisme et baraminke ben imsa wasa parce que fait tuna bena na tun kera anteski kakumala kali mais alhamdulillah ala nous ka professionnalisme ka sedom se bagaya sera ka situation ka maîtriser ka bla contrôle kono donc no boray me jamana de fo nan fo faso de ma bara minou ya kenin ko yono parce que ou de fanan farla fini tigla wonwa ka ta terroriste be yororo ka tout la boye kana ko di fini tigla gawma donc foy toke we faso de ma de amolu fo ko wolagn ma do maintenant mena mi fo c'est que par en réalité négligence bala il faut dire la vérité négligence bala parce que baron ambe fin do dero anganga blanc ngolo la ka fo djugu atese ga tenina donc la moindre des choses ala ene gardjige ke jamana do la netranga kalanke en voisin dero c'est l'un des pays le plus sécurisé l'état le plus policier au monde Algérie on ali généraux ibouye sabia ayon ils sont partout.
Ça c'est fambé. De ça c'est de renseignement.
Ou bien fambé.
Para lu ka taxi pour là.
Taxi pour là ouere ouere gacha. Ni ça dit erreur na yere di autorité maga solo itaka. Ce sont des stratégies. Partout mo be to ma garou la ibe tamane ça dit iba e police ou debé mais ils sont habillés en civil. Il be ko benya fo mo be ka discuter djugu yere be ko fam fo inou ba le ka te ka stratégie fo. Et le clara na ka no ko quoi. Quand vous multipliez ces arts de stratégie là, canor, fin bébé foyeromi, moro ba bella, ou bien fin bécalan, vous avez, ou bien naka foro, ina foro, dina ou de l'eau, ou bien, ou bien kabako kemen, non. J'étais là-bas, je suis le produit de l'école supérieure de la sécurité sociale d'Alger, qui est la seule en Afrique et la quatrième dans le monde. École supérieure de la sécurité, S3S. Le premier malien juriste qui est sorti de cette école, non, en 2021 de Malikon. Mba do nyemie ite ka fouike ni mamna le pays est hyper sécurisé ambo nyoko na odeka ka sensibilisation ke jamana de ngi ka ira jamana de ngi jamana fouite jamana la kanabo ku impliquer dans la stratégie de sécuriser le pays la sensibilisation ku sendo la prendre les populations comme les parties intégrantes ku blako non ka kla tout est blaga mungé maintenant kairou la kafo le civisme aussi l'incivisme aussi a pris un pas très sérieux jamana dou yere bolo fin faso tay non do bolo non o ye betay na manga badon na mais o te doré de o ye jamana marabaga ko kudi parce que depuis très longtemps Occident est fin d'oké. Femme imbécile, car si la mimba en blague, en gars, jamana de un blague, si la mimba en coup, jamana canou de un discours, ou en blague, ou sera blague. Par exemple, je prends l'éducation civique. Au mime de Kala et Kolsola, au matériel était Dala, SM.
SM.
SM était Dala. Au lieu de nous, jamana Simba ou jamana canou de un, jamana de un latin, ou de beau, ou de Kalamorekon. Mais au lieu de Bala, ou de Kofisa Inde. jamana école la yɛrɛ mɔgɔw ta les gens ne suivent même pas ces cours là
mm-hmm. est-ce qu'abe tugun yɛrɛ
abe mais c'est coefficient 1 les gens
disent que c'est
abe
ça abe
mais à coefficient 1
coefficient 1 et d'autres donc battre à don là maintenant c'est ce qui fait que aujourd'hui malien on jamana de on en a dit goulare parce que toi donc ni be fin de don à kadie et taquet mais ni jamana de on tombe à la donne à nakani kalankou sur le civisme qu'a atteint les valeurs sociétales fin de verra que jamana on le bien taquet c'est ce qui est fait au rebecque ni jamana algérie jamana hal jamana d'un fitini quand j'étais là-bas Bouteflika a fait ils ont fait 44 sorties djuma o djuma ni djuma djigna do be ñoron solo alger central be djigi al dem sen sans flow wa daw kana ta marché mais al musical jarate ta kare ta bu ko djuma ko nyaira be sigi kana te fouy kare parce que wa famé ka fo faso fin fin faso ta o ben be detay o le be ka kala ko na depuis dukuma nak la jamana marabaw ni yoron yi doit prendre ce côté là en compte anga jamana kalan bali de katia mais mfidini minu fana be kalana na mo la donné à code la pour que lu fana nga don kalan bali ko en la fania te clé tande quelle be kenin fait une stratégie be kenin belle là katia la venir nous be multiplier là jamana de ngala donné à ku kalan jamana kanu sirakan katia la fait parce que ni population be clé fort tant que la population ne collabore pas avec les forces de sécurité ça ne peut jamais être à ce que nous souhaitons.
Ouais,
c'est et ma faux fananga faut il y a jamais une sécurité 100%. Mhm. Oui. Jamana banu fin fin be. A kala choko choko.
Faibeke.
Hadama de mbara rero. Hadama de mbara y manaki choko choko ma si da falende ala drone da faleno. Donc mais katiala fena hakil na franyonga. Angana jamana ke ni yere sago ke. Ni donné avec fin fin na. Et de kala jamana nyamgo e bi et de kanga sabali kam jamana de nyima do yere nyabala ka fo ni mbese ka ke jamana ma herae awole ga gere ta ila ka hakilna mi bala e ka hakilna e ka don jamana mara kono na kara jamana do tanya fe sigida tanya fe ambo wele dans les blas jamana
ma d'accord ambo wele dans blas ambeta telala sabula wati ba ankola doni amena do politique mo ka jamana sabula ni wati na au front populaire bo no au de bora jamana ambe fin fin kono bi ay am sang mo ndaw di am blani kono donc maintenant aw yam bla fami kono bo ba fa yanta ka ba kono mais wati naw de marché ke aw de tra président démocratique et moi élu ka taraboa ka foté kono ko bi si bo adu nana ke bare aw yere de sene ga nyala donc ni wati na mina dawre ka to kono sa
am sang
donc di wati na anya ye politique ko yere gele ara jamana kono politique mo ma tani kele minana ka du kasola ali bi obi ni jate mena ke on politique mo on aw yara ka kamara de litou yara bala parce que muni m5 kele ka aw no fe bo bala parce que maître batili ni au fond wala di batili be ba do ay role ni jouer m5 avenue konobe ale bo telain ni jate mena ke mo wala ba ko ni munu fana ko ni m5 bi m5 mo yara bi clément o fana be bere konobe
o fana be
ni jate mena ke ben le cerveau
o fana be
o ba ko no kader o ya ke o bora
buba
o ya ke o bora c'est au fait fait qu'elle n'y aurait lutté là-bas now era bet na ñi nga ta turu ci
clé c'est jora re mata ka quelques jours ou quelques jours
donc ni ko gëra est ce que bien ci ga fo politique baray rek gënal bi politique mako bolo bi ni ci ma ci fa ngay ko ni mité ka soro bu la ka jamana bla
Moussa amina mi fi na ni kelen kelen ke pour le changement politique mako mënu mëlé no les 11 détenus même avant et même il y a 4 ou 5 jours à la radio de Mass on a fait une réunion après notre radio là on a demandé au président de la transition au ministre de la justice au premier ministre ou c'est que la liberté pour vous sur tchoumina ka bonin kelain kono ou kana toujours angana angamali barake Clément Dambélé yo trop fort kuma kono fu nga trop fort kuma là avec ben le cerveau ben les cerveaux on a multiplié beaucoup de négociations ni plateau ni fondation toujours nous demandons au président ben les cerveaux il est avec nous ben les cerveaux il est avec le militaire ben les cerveaux il est avec la transition Clément aussi il est avec la transition il est avec les militaires de les donner la liberté provisoire au Kana un adjamanin paraquet toujours Le peuple a besoin des leaders aujourd'hui. En pégase ka franyonga. Communauté internationale ka don. Djama ba encore. Parce que ni et c'est comme un débat d'amener. Même ministre de l'administration territoriale kanali. Djama kulu mo tchama be no munu bulla munu be kasola. Ou quoi ce sont tu sais ka boka fara anka. Donc nous disons au président anti ce kana grala ka kaka conseiller. Donc on ne fait que passer le message à la télévision, à la radio, pour que accès qu'à don. Aujourd'hui, il est temps bien le cerveau. Yafaka kama ni flikera. Yafaka kama akana. Et on continue une pareille. Mire nana bla plateau là. Le dimanche, ces jeunes les étaient là-bas. Je les ai rencontrés à Bangoumana. Donc il est temps nos leaders nous filent là. Parce que fili ou tsoro. Donc il est temps que en me présent des délits aka c'est comme liberté pour vous que ce que sort parce que grâce c'est que parce que moi jugé nous c'est la liberté sort au bidjain les 11 détenus aussi politiciens ni démarche ou bignona avec j'ai vu l'autre jour le président Moutara avec débat là une négociation bignona nala sona nere ka calcul nala sona ni mois d'octobre te banque sort leader chama président mou ou chama et demain ou c'est qu'à Botchou mina ka fin soro on a c'est qu'à continuer jamana pareil parce que bi on a besoin du peuple jamana makobe jamala faut communauté internationale ka don ki jamaba transition encore parce que makobe ka disperser doni même temenito inga kuma folo makobe ka disperser doni il faut que code de don ka makobo la parce que al kunu jamabo yi ibo o nunu chama ya kono ntina mgo association trop fort association chamambe no ils n'ont pas fait l'appel parti politique chamambe ils n'ont pas fait l'appel parce que dirigeant be kasola mais j'ai vu ben je lui parle de son nom étant en prison il a dit à tous ses militants de partir au boulevard bekata kata mgo kumbe et ministre de l'administration territoriale kumbe. Donc il est du cœur avec nous toujours. Donc il est temps Koubla parce que nega politique qu'on a là côté neta là. Ou père neta les gens qui sont à gauche qui sont à droite, je suis leurs amis. Pour chant quel intérêt qu'a fort ni l'intérêt ni de l'autre côté non en paix des malidoy. Fouy tambolo jamana et djien kono ni ni jamana klein peut-être mené. Donc on a nemné. Parce que gelaoubé ni gelaoubé donc amna boulou di ñoroma pour nga sé ka po ngel la nu kono
okay
ya fam
d'accord d'accord ni wati na ambe politique ko na ñow fo est ce que bi en tout cas fo avec la transition politique barama galéa parce que ni ya jaté mené presque tous les politiques ni jaté mené ka iba à fin donc soit ils sont en prison ou ils sont en exil parce que mo yéré ka yéré est ce que politique barama galéa tension kono parce que tellement politiquement, on les a tellement caricaturés que maintenant, cette crédibilité est tout boulot, même au sein même de la population aujourd'hui. Pas même des politiques même, aujourd'hui qui sont dans la transition. Est-ce que Bibina peut politique Barama Galea? A mon nom politiquement, il y a ça.
Bon, politique. Politiquement, effectivement. Politique à Galea, Mangalea, d'un côté. La responsabilité, elle se partage. C'est-à-dire, côté de là, Naya, Fania, moi, je ne suis pas politique. Je ne suis politique, je suis correcte, mais je ne suis pas correcte. C'est la recherche des solutions. Politique, je suis correcte. Ni le problème, ni la solution, ni la. Ni la solution, ni la solution. C'est ça la politique. Chacun de son côté, Benny Carola, il est correcte. Souvent, il va me dire que je suis politique. A jariye on ibe politique la manje ibe politique la problème bebe da la ibe ka ferete ka problème ka o nyala mo we politique de yo maintenant la gouvernance politique flanflé né mo tellement que citoyen ré tégra politique la nigo politique dron non
ah ni ko 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 na politique do nga ko mana
les citoyens ne fait plus confiance à la politique au d'abord dit maintenant au bora politicien ya sababu de la digo ran ya bela parce que en même temps
An kɔni bɛ ka kɔnɔ an ka 1 million b'a bolo.
Voilà, na a ko mɛ 1 million.
Awɔ an ka 1 million b'a bolo.
Ko n'a kɛra président ye.
A ko n'a kɛra président ye k'an bɛɛ ka 1 million minɛ. Gran bɛ yɛrɛ ka carte b'a bolo gan kama.
Ne kɔni dalen b'a la n'a kɛra a b'a kɛ. Parce que mɔgɔ min sera k'a kɛ k'a sɔrɔ a bolo ma don faso la fɔlɔ.
Hali ne ka petit n'a bɔ a ka sangare bɛ ka muso furu bila k'o de kɔnɔ fɔlɔ.
A ka 1 million. Kati cɛsiri n'a yɛlɛla kuluba. K'a ka cɛsiri ni président ye Samake yɛlɛla kuluba ni Ala sɔnna a ka 1 million bɛ d'a ma.
Ok.
5 ans 5 millions.
Ok. Chaque année. D'accord. Malien, les politiques et les militaires aussi ont gouverné ce pays-là. Mali est tariku présent à politique là quand il y a un civil.
Oui, ça c'est vrai. Pendant ces 30 ans de gouvernance, mais quand ma bande microphone hier, en 2013, slogan de campagne, et tournons la page des 30 ans de gouvernance, des mauvaises gouvernances. Parce qu'il y a des thèmes là au Kono, au Sambi, ça va terminer. Il m'aura manqué na faranga ketchoni. Dumuku juguya de tiara ka tabi mara o de kolokolo wulila ka se nin bɛɛ la ɲana la question qu'il faut se poser maintenant yala dumuku juguya in maintenant a kan ka kɛlɛ cogo di pour que a ka se ka ban n'a banna fana parce que aujourd'hui la transition a ye kuma dɔ fɔ bi question dɔ bɛ yen a bɛ transition kɔn lafili mais c'est une réalité yala ni transition mɔgɔw n'u bɛ bɔ yen u bɛna fanga di jɔn de ma. Olu bɛ k'a kɛ cogo min mɔgɔ min bɛ se k'a dilan u bɛ baara min na u bɛ baaraba min na jamana kɔnɔ jɔn de bɛ yen min bɛ se ka nin baara in ka o ta o yɔrɔ jɔyɔrɔ ka fa parce que i bɛ ka nin baaraba in bɛɛ kɛ il faut pas que i b'o bila jɔn de bɛ yen n'i bɛ se k'a d'o ma n'o bɛ se ka baara in ka ba in ka continuer c'est important donc politique de bɛ se ka na nin bɛɛ ye sigi ka fɔ ko mana gɛlɛya cogo cogo. C'est vrai, minu be bi bolola ne bolo ou fila mais du gono mo de do ambe kelene tama gono de ngolo adama de ngolo ou fila mais anga si ka fokala nga ben kala jamana ere ka
basiki mais puisque me be décret mina no décret ere wulla ka ba o mina kumbe ke mo
jamana ko ere ka basiki kama anga ala je ka ko nyini chole so nyini akola pour que akobi se ka noka chogo men ka dialogue privilégié ni nyonté jamana am bega don da klen fe an am bega bo da klen fe pour que jamana kata akila nini kara akachala fe fen chama benya labo
ok akachala fe fen chama benya labo grand be bi ka yira ka fo minute dur de tour en ni ni watina donc dernier tour de table am be bo akono mais est-ce que yere fe bibi na jawara do na tawla est-ce que politique mo place bi tuni jamana ngono anika kuma kutu kuma ka bok mana
2
minutes
jamana se ka joni politicien te jamana te se ka joni politicien te jusqu'à présent partout bega créo politique de bega ka jamana la jo we jaguade même binambe bo transition kono on a vu des militaires monu borat et militaire la ka na parti créo na civil la kono ka na politique kenega donc bi faut malion ka fam politicien bêtement tcheninga politicien demado de tcheninga donc toujours il va mener d'akono la démission du gouvernement faire un gouvernement d'union nationale avec tous les partis politiques que politicien doit kono ni plateau kelinga ni wula ni mafo djigbe kana toujours donc et c'est que à ce qu'afoné na ka foko politicien tu sais que politicien de jamana inchi non moi je suis pas d'accord oui Moussa Emi fana foko tukuni les militaires oui parapake les cinq colonels parapake jamana dombu fe kochugu notre force armée aussi les femmes jamana dombu fe kochugu oui baramin ketan ou va faire qu'acheminer et donner le pouvoir aux politiciens. Oui, diagoua diou. Donc, en ce cas, jamana ke wafo ko politicien man. Toujours le ministre de l'administration territoriale, pourquoi il rencontre les politiciens? Moussa, je repose la question à vous-même. Non, pourquoi le premier ministre il rencontre les partis politiques? Pourquoi les partis politiques? Non, pourquoi les premiers ministres rencontrent les partis politiques?
Mais il y a une question posée.
Voilà.
Il y a des questions posées.
Plateau donc où il y a faut que parti de double que a parti trop fort dès qu'on est un tarot politicien nous parce que n'est pas le dien diamant c'est que dien qu'on a ni politique tao.
Ok,
même la Russie où bah faut rompre le droit de l'homme tenu il y a la politique.
Élection béquet
et Poutine est de là avec le premier ministre.
What is ça? Il y a comment
donc
la bébé qui ira pour
mes folies là c'est malidé mbema qui ira bella anga jamana yi fin tambulu ni jamana yi te anga ke jamana yi fe anga transition mi mankuna anga sui ils sont en bonne voie ni ala sona solution bebe soroka en bonne ni fin nou
beko ok na ala sona très rapidement est-ce que avenir be politiciens bolo bi jamana yi kono tukuni après tout ce qui se passe la niga kuma kuncha kuma yani katika inga nga mikoro tike parce que ni erse la lebe mikoro tike
bon avenir be ne bi se ka fo avenir be ambe wule bla jamana marabao politique c'est la vitrine du pays parce que nous avons une belle habit le débat politique c'est grâce à la politique ni nous bégaké donc fin c'est qu'à encourager quand on a au tableau mais toujours est que moi nous veut fin que ça soit dans la règle de l'art c'est à dire que les lois que nous agissons en fonction des lois non mais fin j'ai dit que nous sommes dans un état de droit. Donc, il faut que nous prenions en compte les lois de ce pays. Amanga que faut me faire un cadenas, kamba que c'est le libertinage total. Non, c'est marché. Donc, politique, demande c'est qu'à tâcher aussi une politique de impossible. Politique c'est qu'à demander bla.
Allez, mais nous devons être politique barade là.
Politique barade là, ça c'est clair. Donc, ni moi, ni vous, les acteurs qui sont dans ça, ni quoi que ce soit, demande. Jamana kola e ba don jamana bi jamana la segi ko
fa sobe
donc amba ye se ka ñu fe ka u hakil na jam vraiment u ka fere teke ko politicien gre ni minu be srañ maga ko fo kar sa ibe ka srabla ni te tira politique de fora men ibe ka saria soso ni ye saria soso saria fana manga soso minganga kola u be kola men politique ko politique ko u ka sisi ka bre ta ku sobe pour que jamana ka ta nya fe ku sobe parce que jamana tira ta sans la politique.
D'accord,
voilà.
Donc ambi fo ki wali ma don
voilà
ni wati na ka fora ba fo ani président je sama ka ale du ka voyage te ba o yo ave voyage la mbale fo ni wati na e re jawara ki fo fin ibla sera ni wati na kana anya e re no fo mo ka ta ko sobe je ni chama kembe ki ibla ce qui veut dire que jusqu'à présent front populaire des jeunes il y a président d'honneur et ça la chifina ka chama yi ibla sera kana ni émission na ambe befo ka belwan wali ma don fin ku sokole mbana ni wati na o ka ira la ka fo ni de kera atlo garsega yi ma mi bolo kumbe ne ga karafe la wala saka kuma ani jawsi ka de awma minye ni wati na ogisin autorité morale minte jawara nga autorité morale M5 autorité morale amba le fo ni watina parce autorité morale do bobolo ko fe autorité morale yobla donc ambo ogisa fo ni watina minye lamine kulubale ko fo na fo isu sangare minye salive dra ko fo musa idra oluk me résidente na minye ka fien suru ka kuma da ma fien suru sala fe we abaka traoré grand bay katika ka demandi sabula nyo de fo ibeka ya jira ka fo katine fra plus fe trembler bomako nga no lo murti la dro lo bena dro be present le tata na ekati donc amba le fona foni watina mais yo ko dikati ka pare ke bon ko capital ke be kati de ça c'est présent wa fi donc ambi fo ke wali ma do ni watina ayera ka assistance ba ke refa ni watina mi be ga de me barala ambo fo minye Charles Blaise Goudé amba le fona fo sabula ni kenen mana si wati wati ale na si jokono ka la menike foli ba oyé bara be tala ka kalfa mo gomina o ye korobara ke fama atar ali du mayga ambe foli bla ale san ba soro ale fana be korobo muso ke refe abe te dumani so ga amba fana fo ni watina ka fo ni ala manga jo ajuri rana na la sona do na taula ami nyoko soro ya nga ambe boni mi be jawara ko ko dans quelques mois ko ka kuna ko be nyara bo na ma nyara bo amba sama kana ya abina ba expliquer walmari donc ambe be fo ka be wala djibado ka fo ka ambe wati wala.